häies looduse radu.
Rangemad heitkoguste vähendamise eesmärgid, eelised ja puudused, selline on Euroopa Komisjoni uurimus. Uurimuse kohaselt on kliimamuutuste vastaste meetmete hind praegu madalam kui 2008. aastal, mille Euroopa Liit võttis vastu oma kliimamuutustega seotud eesmärgid. Järgmisel nädalal toimuvate ÜRO kliimakõneluste eelõhtul avaldas Euroopa Liit uurimuse heitkoguste vähendamise eesmärkide karmistamise teostatavuse kohta. Euroopa Liit on juba võtnud kohustuseks vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Kopenhaagenis toimunud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimakonverentsil lubas Euroopa Liit võtta eesmärgiks vähendada heitkoguseid 30% tingimusel, et teised suuri heitkoguseid tekitavad riigid teevad sama. Seni mingid kokkulepet saavutatud ei ole ning Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaministrid palusid komisjonil uurida, kas Euroopa Liidul oleks võimalik saavutada 30% eesmärk üksinda. Uurimuse kohaselt läheks heitkoguste vähendamine 30% võrra Euroopa Liidu liikmesriikidel ühiselt maksma 81 miljonit eurot aastas. See on 0,54% sisemajanduse koguproduktist. See on 33 miljonit eurot rohkem, kui praegu maksaks 20% eesmärgi saavutamine, kuid vaid 11 miljonit eurot rohkem 2008. aasta hinnatust. Väiksemad kulud peegeldavad majanduslangusest tulenevat energianõuduse vähenemist ning naftahindade tõusu, mistõttu on saastmise hind Euroopas vähenenud. Euroopa Liit nõuab rasketööstuselt kasvuhoonegaaside õhku paiskamiseks saastelubade ostmist, millega on Euroopas võimalik kaubelda. Võttes aluseks süsinikdioksiidi hinnad, maksaks heitkoguste vähendamine 20% võrra nüüd 48 miljonit eurot. 2008. aastal hinnati selle maksumuseks 70 miljonit eurot, see tähendab kulude vähenemist 30% võrra. Uuringu kohaselt stimuleeriks rangema eesmärgi seadmine majandust ning vähendaks Euroopa Liidu sõltuvust imporditavast naftast ja gaasist. See aitaks Euroopal saavutada oma 2050. aastaks seatud eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80%. Samuti annaks see uue tõuke kliimaläbirääkimistele pärast pettumust Kopenhaagenis, kus ei õnnestunud saavutada rahvusvahelist kokkulepet kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Pärast Kopenhaagenit peatunud Ühinenud Rahvaste kõnelused jätkuvad 31. mail. Uuringus analüüsitakse võimalusi heitkoguste ulatuslikumaks piiramiseks ning kõrgema eesmärgi mõju heitkogustele väljaspool Euroopa Liitu. Süsinikdioksiidi heitlubade piiramine ja lubade kasutamine keskkonnasõbraliku tööstuse tunnustamiseks on ühed uuritud võimalustest. Nelja maakonna, need on siis Hiiu, Saare, Lääne ja Pärnumaa, tuuleenergeetika teemaplaneering on jõudnud järku, kus Pärnumaa vallad on oma esmased seisukohad tuuleparkide võimaliku asukoha suhtes teemaplaneeringu koostajaile edasi öelnud, sama ei ole jõudnud teha ülejäänud maakondade kõik omavalitsused. Pärnu maavalitsuse planeeringutalituse töötajate Tiiu Pärna ja Raine Viitase selgitust mööda kogunes märtsis-aprillis teemaplaneeringu keskkonnamõjude hindamise programmi avalikult väljapanekult hulgaliselt huvigruppide, asutuste, ettevõtete ja eraisikute ettepanekuid ja vastuväiteid, mis kõik tuleb nüüd läbi kaaluda. Samuti on esmased või üksikjuhul lõplikud seisukohad öelnud omavalitsused, kogu info põhjal asutakse koostama eskiis lahendust. Ajakava kohaselt valmib eskiis lahendus septembris-oktoobris järgnevad eskiis lahenduse ja keskkonnamõju hindamise aruande avalikud arutelud. Tallinlane Urmas Lepik ostis veebruaris elektrit 3715 kilovatt tundi. et 2008. aruande aastal müüdud elektrienergiast toodeti 98,79% fossiilsete ja 1,21% taastuvate energiaallikate baasil, nagu arvelt lugeda, siis järelikult ostis ta rohelist energiat suurusjärgus 45 kilovatt-tundi. Taastuvenergia eest maksis klient arve järgi 469 krooni, seega tuli 1 kilovatt-tunni rohelise energia tasuks 10 krooni ja 50 senti. Eesti Energia tunnistas kliendi arvutused üldiselt õigeks ning selgitas, et taastuvenergia tasu arvutamine ja arvete esitamine toimub seaduse kohaselt vastavalt kasutatud võrguteenuste mahule. Tasu arvutamisel on alguseks prognoositav võrguteenuste maht järgmisel kalendriaastal, tootjale makstav toetus ning eelmisel kalendriaastal üle või alalaekunud taastuvenergia tasu summa. Seaduse kohaselt korjab võrguettevõtja tarbijatelt taastuvenergia tasu kokku ja maksab selle täielikult edasi põhivõrguettevõtjale OÜ Elering, mis omakorda maksab selle toetusena tootjale vastavalt toodetud energiale. Eesti Energia elektrimüügis oli 2008. aastal taastuvatest allikatest elektrienergiat 1,2%, Eestis tervikuna kokku 5,6%. Konkurentsiameti raudtee ja energiateenistuse peaspetsialist Tauri Liiders tõdes, et Eesti Energia müügi ettevõtte kogu rohelise energia toetus tõesti ette ning kuna taastuvenergia tootjad tuleb kogu aeg juurde, siis suureneb ka tasu pidevalt. Tarbi ostujõuga arvestades on Eestis elektri hind Euroopa Liidus üks odavamaid, selgub Eurostati poolt avaldatud andmetest 2009. aasta teise poolaasta kohta. Euroopa Liidu kõige odavam elekter on Soomes, sellele järgnevad Prantsusmaa, Kreeka ja Eesti. Eesti oli 2007. kuni 2009. aastal kõige edukam Euroopa Liidu fondirahad kasutusele võtja Kesk- ja Ida-Euroopas, kuid energiasektori toetust osas oleme keskmisest nõrgemad. Eesti on sõlminud kokkuleppeid 44% riigile aastaks kuni 2013 eraldatud Euroopa Liidu toetusraha ehk 35 miljardi krooni kasutamiseks. Kõige tulemuslikumalt on Eestis rakendunud toetusi transpordivaldkonnas, kus kokkuleppeid on sõlmitud 66% ulatuses. Väiksem on võrreldes teiste kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, aga energiasektori toetuste kasutusele võtt 19%, üsna loid on ka toetuste kasutusele võtt tehnilise abi ning maaelu ja kalanduse valdkonnas 20 ja 23%. Analüüsides viimase aasta arenguid, joonistub terves Kesk- ja Ida-Euroopas selgelt välja suund, mille kohaselt toetuste rakendamisel ollakse edukamad valdkondades, kus tuleb teha suuremahulisi investeeringuid, näiteks transpordivaldkonnas. Erandlik on Eestis seis suure eelarvega põllumajanduse ja maaelu toetusprogrammide puhul, kuna toetuse saajatele on osutunud keeruliseks oma finantseeringu kaasamine. Aastatel 2007 kuni 2013 on Eestil võimalus investeerida Euroopa Liidu toetusraha 66 miljardit krooni. Koos riikliku kaasfinantseerimisega moodustab investeeritav raha 80 miljardit. 10 uuringus osalenud keskeide Euroopa riiki sõlmisid aastail 2007 kuni 2009 lepinguid 26% neile selleks perioodiks eraldatud Euroopa Liidu toetusraha ehk 69 miljardi euro kasutamiseks. Edukamad toetuste kasutuslevõtjad on lisaks Eestile veel Leedu, Ungari ja Läti. Kõik need riigid on sõlminud kokkuleppeid enam kui kolmandiku toetusraha kasutamiseks. Kõige loivumalt on toetuste kasutuslevõtt kulgenud Rumeenias. See riik on sõlminud kokkuleppeid veidi vähem kui viiendiku toetusraha kasutamiseks. Palju parem pole toetusraha kasutuslevõtt ka Poolas ja Rumeenias. Eesti Energia muudab 1. juunist võrgutasu hinda keskmise elektri tarbimisega. Kodu üks paketti kasutava majapidamise elektriarve muutub 2,8% ehk peaaegu 10 krooni kuus kallimaks võrreldes seniste hindadega. Reedel toimus Eesti Maaülikooli säästva arengu komisjoni ja säästva Eesti instituudi eestvedamisel foorum Nutikas roheline majandus – uus võimalus Eestile. Foorumi eesmärgiks oli hoogustada siseriiklikku arutelu jätkusuutliku rohelise majandamise teemal. Sõna said mitmete riigiasutuste ja organisatsioonide esindajad. Avaesinejaks oli Euroopa Komisjoni biotehnoloogia, põllumajanduse ja toidualaste teadusuuringute direktor Maive Rutte, kes rääkis bioloogilistel ressurssidel põhineva majanduse võimalusest Euroopas. Eesti Arengufondi juhatus esimees Vaid Pärna arutles rohelise majandusega seotud ärivõimaluste ja riikide vahelise konkurentsi üle. Ettekannetele järgnes paneeldiskussioon teemal ühiskond teel rohelisse säästvasse majandusse. Eesti Maaülikooli teadusprorektor Anne Luik ütles, et loodust ja inimesi väärtustava rohelise majandusega seonduv on nii Euroopas kui kogu maailmas üha suuremat toogu kogumas. Kliimamuutused ja loodusressursside vähenemine tekitavad vajaduse uute mängureeglite järele, mida ühelt poolt võib vaadelda tingimuste karmistamisena, kuid teiselt poolt ka uute võimalustena. Eesmärgiks on uute teadmiste ja tehnoloogiate ning taastuvate loodusvarade säästliku kasutamise kaudu jõuda investeeringute suurema tootlikkuseni, vähendades samaaegselt raiskamist ning kahjulikku mõju keskkonnale. OECD on asunud koostama rohelise majanduskasvu strateegiat ning Euroopa Liit koostab majanduskasvu ja tööhõive strateegiat Euroopa 2020. Mõlemad dokumendid peavad teadmispõhise rohelise majanduse ülesehitamist üheks teaduse ja innovatsiooni võtmeküsimuseks. Väga oluline on iga liikmesriigi lähima 10 aasta plaanide väljatöötamine ning kodanike kaasamine otsustus- ja arenguprotsessidesse. Oma esinemises rõhutas Euroopa Komisjoni biotehnoloogia, põllumajanduse ja toidualaste teadusuuringute direktor Maive Rutte, et tööstus peab nii-öelda muutuma roheliseks.
Kuidas kasutada rohkem neid taaskasvavaid orgaanilisi ressursse meie tööstuse sisendina ja vähem siis kaevata välja mis iganes naftat või muid maavarasid, mida siis tööstus ümber töötleb. Ja siin on hulk lahendusi olemas juba nii-öelda laboritasandil, on ka juba olemas katsetusi, aga siin jällegi on vaja selgelt võtta suund, et me tahame seda teha, me tahame vähem kasutada siis neid õli, naftal ja ütleme, fossiilkütustel põhinevaid sisendeid ja kasutada rohkem taas kasvavaid sisendeid. Ja teiselt poolt muidugi siis bioloogilised töötamisprotsessid võimaldavad samuti säästvamalt siis töödelda. Kilo siis toitu on ta siis, tal on väga erinev keskkonnajälg. Kilo teravilja nõuab tootmiseks märksa vähem ressursse kui kilo liha. Ja ka kilo liha siis ei ole lihtsalt kilo liha, vaid sõltub sellest jällegi, millest me räägime. Kõige suurema keskkonnajäljega on veiseliha. Ehk et see on ka huvitav selline temaatika, kus me kindlasti peaksime tegema rohkem need kalkulatsioone ja välja arvutama ka siis nii-öelda selle keskkonnajälje ja jätkusuutlikuse külje pealt, mis on siis selline hea menüü, mis on ühelt poolt tervislik ja teiselt poolt siis ka keskkonnasõbralik.
Probleeme on muidugi palju ja ühe näitena tõi Maive Rutte, et defitsiidiks muutub fosforiit, et kuidas meil õnnestuks näiteks tootmise protsessis praegu kokku hoida fosforit ja seda taaskasutada.
Kuidas siiski nagu jätkata põllumajandust tootmist, kui meil ei ole piisavalt enam võimalik fosforväetsi panna. Ehk loodetavalt siis jällegi rääkides on teadus ja tehnika ja tehnoloogia arengu poole pealt, siin on selgelt üks teema, millega tuleb tegeleda, et leida mingid metoodikad selle fosfori kinni püüdmiseks ja taaskasutamiseks. Aga peale selle muidugi ka kõik see muu orgaanika, mis täna läheb lihtsalt raisku, et selle siis parem kasutamine. Ja hinnanguliselt orgaanilisest jäätmetest me kasutame Euroopas ära umbes 8-10%, mitte rohkem. Ehk et siin on tegelikult päris suur töö veel teha. Kuidas seda bioloogilist orgaanilist ressurssi töödelda paremini, et oleks nii majanduslikult ka konkurentsivõimeline ja pakuks siis neid inimestele huvipakkuvaid tooted ja teenuseid, siis ühesõnaga siin sellel tehnoloogia arengul ja teadusel on väga oluline selline juhtiv roll. Ja et see teadustegevus tõepoolest Euroopas siis ka hästi läheks. Üks esimese ülesanded on luua siis ühine Euroopa teadusruum. Mitmed liikmesriigid on juba koostanud või koostamas endale siis strateegiaid, mis sisaldavad sellise taaskasvava ressursi kasutamise strateegiaid. Osa neist nimetab seda tõepoolest suisa siis bio-based economy, ehk siis looduslikel ressurssidel põhinevaks majanduseks. Mõnel pool on tegu pigem siis sellise rohelise strateegiaga, aga need elementid on ka nendel olemas. Mõtlemine juba käib selles suunas ja minu lootus on see, et kui me nüüd ka Euroopa poolt asjale veel uut hoogu juurde anname, siis õnnestub meil tekitada selline täiesti uus mõtteviis ja täiesti uus strateegia, kus ka liikmesriigid kaasa tulevad. Ja selge on see, et see lahendus, kuidas edasi minna, sünnibki suurtes vaidlustes ja debattides ja ühelt poolt, mida tegelikult on väga vaja, on ka tõesti sellised soliidsed, korralikult läbi kalkuleeritud, teaduslikult tegelikult analüüsid selle küsimuse kohta. Ja ta ei saa olla, tänagi sageli nii olema, et me saame või ütleme, me oleme saanud ja tehakse analüüse ütleme ühe valdkonna kohta, et vaadatakse näiteks, kuidas bioenergiat rakendada, kuidas võiks olla siis võimalused ja nii edasi. Teine vaatab võib-olla konkreetsemalt mingisuguse selle põllumajandusharu osas, aga et oleks selline kompleksne lähenemine, kus need kõik kolm oleks olemas, kus me vaataksime korraga maakasutumise mõttes ka, et üks teema on see, mis on rahvusvaheline kaubandus ja kuidas põllumajandus hinnad mõjutavad, teine temaatika on, kuidas meie enda põllumajanduspoliitika mõjutab tegelikult, mida kasvatatakse. Kolmas temaatika on ressursside nappus, et maa on siiski piiratud ja mis selle maa veel kasvama pannakse, sõltub ju paljus keegi, mis hinnad on ja missugused on regulatsioonid. Et tegelikult tuleb see koos läbi kalkuleerida. Ja ma võin täna öelda seda, et loomulikult see lõplik otsus on tegelikult poliitiline otsus. Ta sõltub mingis mõttes majandusest, ta sõltub mingis mõttes neist hindadest, mis on võimalik siis saada ja meie kokkulepetest ka ütleme, rahvusvahelise kaubanduse mõttes. Aga ma arvan, et ta sõltub peale selle väga paljuski ka meie enda väärtustest. Ja ma arvan, et eriti Euroopas me oleme täna küll ajajärgus, kus meie enda väärtushinnangud väga suuresti mõjutavad neid lõplike poliitilise otsuseid. Et kas me tahame, noh, kuidas ma ütlen, kui me vaatame ainuüksi mingi majanduskalkulatsiooni kohaselt, siis me võime ju keskkonnale käega lüüa, eks ju. Aga tegelikult me seda ju ei tee. Me tegelikult ikkagi hindame ka seda keskkonda, mis meil on. Me tahame, et meil oleks ka homme võimalik Euroopas hästi elada ja et meil oleks metsades ja mujal ka see bioloogiline mitmekesisus säiluks. Et tegelikult tuleb lõpuks kompromiss leida. Ja see kompromiss saabubki tänu sellele, et omavahel erinevad huvigruppid, ütleme siis vaidlevad ja oma argumente esitavad, aga et see vaidlus oleks informeeritud, et see vaidlus oleks millegiga põhjendatud, on meil tegelikult vaja väga korralike analüüse. Ja just nimelt ka, aga Eesti mõttes samamoodi, ma arvan, et maaülikooli teadlastel on siin paljugi sisendit anda, et üleüldse selline debatt ja selline strateegia saaks kujuneda, mis oleks ütleme, siis mõistlik ja mis oleks ka teaduslikel argumentidel põhinev, mitte ainult ütleme emotsioonidel.
Neljapäeva lavas Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves Kumu kunstimuuseumis kolmepäevase rahvusvahelise teaduskonverentsi looduskaitse uued uuringusuunad. Rahvusvaheline teaduskonverents on pühendatud Eesti looduskaitse 100. tegevusaasta tähistamisele. Konverentsi eesmärgiks on tutvustada rahvusvahelisele üldsusele Eesti looduskaitse saavutuste rohket ajalugu, praegust olukorda ning seada loodushoiu arengu siid edaspidiseks. Konverentsi peaesinejateks on kutsutud mitmed oma tegevusvaldkonna juhtpersoonid maailmast, huvitavaid ettekandeid loodushoiust, kaitsest ja korraldusest jätkus konverentsi kahele päevale. Laupäevane päev oli pühendatud ekskursioonidele meie rahvusparkidesse. Konverentsi korraldasid Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet ja Eesti Maaülikool koos töös Euroopa Loodus- ja Rahvusparkide Föderatsiooni Põhja-Balti sektsiooniga ja Rahvusvahelise Looduskaitseliiduga. Konverentsi korraldamist toetasid Keskkonnainvesteeringute keskus, Põhjamaade ministrite nõukogu ja Rahvusvahelise Koostööliidu ekosüsteemide kaitsekorralduse komisjon. President Toomas Hendrik Ilves ütles Eesti looduskaitse 100. juubeliaastale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil peetud kõnes, et Eesti peab loodusliku tasakaalu säilitamiseks tegutsema, et näiteks mets ei võsastuks ega tungiks meile liiga peale. Ilves ütles, et kui mitmel pool maailmas peab endist viisi ütlema, et looduse kaitsmiseks tuleb tegevustest hoiduda, siis Eestis peab just vastupidise ülesande püstitama. tasakaalu säilitamiseks on kindlasti vaja kogu aeg midagi teha. Kui me üldse midagi ei tee, siis katab peaaegu tervet Eestit võsa ja seejärel mets. Meie looduskaitseline üldküsimus kõlab nõnda, kui kaugele me laseme metsal peale tungida, kui palju suudame metsa tõrjuda meie 1000 aastat harjumuspäraselt poolavatud maastikul, kui ise oleme põllumajanduslikust eluviisist loobunud, küsis Ilves oma kõnes. Aga kui nii endalt küsime, siis küsigem kohe ka, kas meist ka globaalselt aru saadakse, küsigem ka seda, kui palju oma mikrotasakaalust peame globaalsele tasakaalul ohvriks tooma. President rõhutas, et looduskaitse õpetab mitte võtma ülearust loodusest, teistelt liikidelt ja keskkonnast, aga samamoodi mitte andma ümbritsevasse liiga palju. Ilves meenutas, et 100 aastat tagasi asutas Artur Toom Vaikla linnukaitseala ja just seda nüüd tähistatakse. Selle jooksul on inimese arusaamad enda ja looduse vahekorra kohta pööraselt muutunud, samuti ka arusaam looduskaitsest. Me nüüd ju teame, et kohalikust tasakaalust ei piisa, kuivõrd kõik on kõigega seotud, siis on kohaliku tasakaalu suurem ülesanne olla kasulik kaaluviht suurema globaalse tasakaalu saavutamises. Eestlane võib oma loodusega ime hästi läbi saada, kuid kui seda sama ei tee näiteks soomlane, rootslane või venelane, siis kaob kala Läänemerest ikkagi tõi president näite. Me võime Eestis erineva karmusega kaitse alle võtta mitte 18, vaid 98% territooriumist, kui aga samal ajal sulab Himaalajas olematuks Läti suurune jääleustik või Amazonases rajutakse põllumaaks järjekordsed metsamassiivid, ei suuda me seda muutust kompenseerida ei üksi ega ka koos lähimate liitlastega, sõnas president. Telefonil on Keskkonnaministeeriumi looduskaitsenõunik Hanno Singel.
No 3 päeva muidugi on väga selline teemade rohke olnud. Mida annab nüüd esile tõsta, mis on selline, mida te saate nüüd lühidalt ära märkida?
Nii kõrgel tasemel looduskaitse teaduskonverentsi kindlasti Eestis varem peetud ei ole. Ja tõesti koos oli maailma looduskaitses väga olulisi inimesi, nagu maailma looduskaitse liidu juurest maailma vanim märgalade konventsiooni esimees näiteks ja elurikkuse konventsiooni kaitsjade programmi juht. Ja tõesti teemasid oli väga palju, osalejaid üle 200, rohkem kui 40 riigist, kui ma nüüd ei eksi. Ja ühte või teist teemat ongi väga raske välja tuua, aga võib-olla kõige üldisem ja olulisem on ikkagi see, et looduskaitse ei ole eraldiseisev niši tegevus, vaid üheks uueks suunaks ongi viimastel aastatel ja kindlasti ka tulevikus näidata looduskaitse integreeritust kogu muu eluga, ka majanduseluga. Ja kui on räägitud just nimelt looduskaitsele hinna määramisest, siis selle all ei mõelda sugugi seda, et elu läheks kallimaks, raskemaks, vaid just seda, et määratletaks see, et loodus määratletaks kui ka osa kapitalist, ehk siis sellest, et on sellele, et meil on palju loodust, meil on kaitsealasid, on tegelikult elu odavam. Ja just nimelt veepuhastusest rääkides, et kui palju tegelikult kaitsealad hoiavad inimestele raha kokku, hoiavad majandusele raha kokku.
Kui palju meil on informatsiooni selle kohta, mis on usaldusväärne ja teaduslikult põhjendatud, et me oskaksime oma looduskaitset ja majanduslikku tegevust ühildada?
Eks sellel teemal praegu uuringuid toimub, aga sama näide, et kui me teame Panama kanalit ja selle ümber 6 või 7 rahvusparki, aga vähesed teavad, et need rahvusparkid on kõik tehtud selleks, et tegelikult selle kanali vett hoida ja vett pitsta. Kui seal ei oleks rahvusparke, ei oleks metsi, mis koguksid pilvi, mis koguksid vett, siis varsti oleks ka Panama kanalit. Nii et see seosed on kõik olemas ja olnud kogu aeg olemas, et neile tuleb rohkem tähelepanu juhtida.
Mida Eestil on õppida rahvusvahelisest kogemusest, mis siin nüüd 3 päeva jooksul esinejate sõnavõttudest ettekannetest välja tuli?
Noh, see on see, et looduskaitse on kõikel maailmas on liikumas kitsastest keeldudest, käskudest, teemateks süsteemideks minema üle planeeringuteks, ruumiliseks planeerimiseks laienemast. ja usun, et, et meil oli õppida ja meie külalistel oli, oli ka õppida. Aga, aga ikkagi kõige olulisem on see, et looduskaitsjad ei pea rääkima ainult oma vahel, vaid peavad oma sõnumit edasi viima.
Kuidas selle sõnum edasi viimisega on, mis moodi ta jõuab?
No selle nimi on juba loodusharidus. Et eks see sõnum peabki olema see, et kui me selle aastal tähistame 100 aastat klassikalist looduskaitset Eestis, siis 100 aasta pärast ei oleks laienav looduskaitsametnike, et see kõik oleks iseenesest mõistetav.
Kui palju on nüüd selline tootmistegevus ja looduskaitse põhjustanud konflikte? Kas ka niisugust temaatikat tuli esinejate ülesastumises välja?
Noh, võib üks huvitav näide oli vast tõesti Ameerikast. Richard Reading, tuntud taastamisbioloog, kirjeldas, kuidas nad püüavad kaitsta preeriakoeri, ümiseja tüüpi närilist, kes siis preeris elab rohtlates ja seal urgusid kaevab. Ja kirjeldas ka erinevaid lähenemisi, et kui ütleme, Ühendriikide farmerile on preeriakoer halva maamajanduse näitaja, su heinamaad on urge jauke täis, eks ole, et siin tuleb muuta suhtumist, näidata, et see sama preeriakoer on tegelikult eluviisi osa, aga samal ajal mehiklastel, kes rahvas on vaesem, sõnaga neile piisas kompensatsioonide maksmisest. Aga ütleme, Ameerika farmeri jaoks on see elulaadi küsimus ja see, et lugupidamise küsimus korralikul farmeril ei ole heinamaadel preeriakoeri, see näitab, et ta ei hooli oma maast. Nii et kindlasti tuleb alati vaadata suhtumine ja leida õige keel inimestega suhtlemiseks.
No teie siin külalistel oli nüüd võimalus ka Eestimaa loodusega tuttavaks saada. See oli jälle midagi ehedat, mida meil pakkud on ja me oleme ju selle üle uhked loodatavasti meeldis osavõtjatele ka selline asi.
No ikka ja usun, et meie rabad, metsad ja pärandmaastikud kindlasti loomulikult meeldivad ja ilm on täna ju vahelduv, aga ega looduse inimesed seda teavad ja niisugusteks asjadeks on valmis.
Teisipäeval toimus Nabala Tuhala piirkonna karjääride avamise teemal ümarlaud. Seda ümarlauda oli võimalik jälgida ka otseülekandena internetis ja üks, kes selles osales oli paevkivitoodete tehas asedirektor Boris Oks. Ning tema on küll seda meelt, et meil peab olema rohkem teavet. Ütleb, et 30 aastat on tegelikult juba selle teemaga tegeletud ja mingeid edasiminekuid ei ole olnud, et tegelikult tuleb arvestada nii tööstuse vajadusega, looduskaitsega. Ta ütleb, et see kaevandamise piirkond on arvestades asukohta tegelikult väga soodne, et transport tänapäeval on ju suhteliselt kallis, et see on üheks plussiks, et seal kaevandamist teha. Ja veel väitis Boris Oks, et Tuhala nõia kaev ei kannataks nende kaevandamistööde tõttu. Aga loomulikult, enne ju mingisugust tegevust seal ei alustata, kui on läbi viidud täiendavad uuringud. Samas on aga Boris Oks seisukohal, et informatsioon, mis selle Tuhala Nabala piirkonna karjääride kohta on avaldatud, on liiga ühekülgne ja ütles, et tegelikult tuleb niisugused teemad läbi vaielda ikkagi asjatundjate vahel, mitte avalikel debattidel, kus on emotsioonid, kus puudub oluline teave tegelikult olude ja võimaluste kohta. Ja Boris Oks ütleb, et senised uuringud lubavad küll öelda, et kaevandamine selles piirkonnas on võimalik. Ja ta küsis, et aga öelge, kas on Eestis mõni niisugune piirkond, kus kohalikud ei oleks mingisuguse kaevandamistegevuse vastu, et kui kuulatakse ainult emotsioone, siis ei oleks võimalik üldse majandustegevust arendada. Neljapäeval kehtestas Vabariigi valitsus aegna maastiku kaitsealale looduskaitseseaduse kohase kaitse eeskirja. Kaitseala asub aegna saarel ja kaitseala valitsejaks on keskkonnaamet. Aegna maastiku kaitse pindala on 301 hektarit, millest eramaad on 5,6 hektarit. Aegna maastiku kaitseala moodustati 12. aprillil 1991. aastal Tallinna linnavalitsuse poolt ja selle eesmärgiks on kaitsta saare metsakoosluseid ja rannikukoosluseid, haruldasi ja kaitsealuseid liike ning nende elupaiku. Kaitseala on jagatud 8 sihtkaitsevööndiks, Aegna ja Kurikneeme ja 3 piiranguvööndiks, Eerikneeme, Lemmikneeme ja Kalavälja. Sihtkaitsevööndites on keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste rajamine, välja arvatud tehnovõrgu ja kaitseala rajatiste ning aegna sihtkaitsevööndis telkimispuhke ja lõkkekohtade rajamine. Sihtkaitsevööndis on lubatud tööd loodusliku veerežiimi taastamiseks ja olemasolevate maaparandussüsteemide ning muude rajatiste hooldustööd. Eerikneeme, Lemmikneeme ja Kalavälja piiranguvööndis on lubatud majandustegevus. Samuti on seal lubatud kuni 100 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ette nähtud kohas. Suurema rahvaürituse korraldamine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. Ürituste kooskõlastusnõude seadmine on tingitud vajadusest omada ülevaadet kaitsealal korraldatavate suure osalejate arvuga üritustest ja vajaduse korral reguleerida külastajate arvu. Eraomanike kinnistud jäävad kõik piiranguvööndisse. Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndites lubatud puhkeotstarbeliste ja sotsiaalsuunitlustega uute ehitiste püstitamine, ärimaa, sotsiaalmaa ja elamumaa sihtotstarbega kinnistute piires väljaspool metsaala, kuid mitte vähem kui 200 meetrit põhikaardile kantud veekogu piirist. Natuuraalal paiknevat erametsamaade toetuseks on tänavu ette nähtud 82 miljonit krooni, metsaomanikud saavad toetuse taotleda veel kuni 15. juunini. Kokku maksti möödunud aastal Natuura erametsamaa toetust 37,7 miljonit krooni, suurim toetus oli 1,57 miljonit krooni, väiksem 329 krooni. Keskmine toetuse suurus oli 16 000 krooni. Toetuse määr Natuura piiranguvööndis või oiualal asuva ühe hektari metsala kohta on 940 krooni aastas. Sihtkaitsevööndis 1720 krooni hektari kohta aastas. Toetusi rahastatakse Maaelu arengu Euroopa põllumajandusfondist. Toetust saavad need erametsaomanikud, kelle maa asub Natuura 2000 võrgustiku alal, mis on siseriiklikult kaitstud kaitsealana, hoiualana või püsielupaigana. Uhtnas valmistub osaühing Bio Estoil tootma biodiislit ning pikemas perspektiivis on võimalik kohalike maju kütta protsessi käigus tekiva jääksoojusega. Sõmeru vallas Uhtnas on valmimisjärgus biodiisli tehas kolhoosiaegse katlamaja territooriumil. Osaühing Bio Estoil alustas sealse tootmisüksus arendamist 3 aastat tagasi, tehase seadmestiku paigaldamine on lõpusirgel ning tootmisliin ootab äälestamist. Tehases muudetakse kasutatud toiduõli biodiisliks ja glütserooliks ja viimast on siis kümnendik tehase lõptoodangust. Esialgu plaanib ettevõtte toodangut turustada Eestis, hiljem kui tootmismahud suurenevad, suunduda ka välisturgudele. Tehase tootmiskontseptsioon on rajatud toiduainetööstusega mitte konkureerivale toorainele, seega ei mõjuta ettevõtte toiduks kasutatav õli hinda. Tehase seadmistiku täisvõimsus on arvestatud 20 000 tonnile aastas, milleni jõutakse tootmisprotsessi järkjärgulise käivitamise järel. Tootmine algab 4. kvartalis. Ettevõte on võtnud eesmärgi käivitada biodiisli tootmine sellel aastal ning luua paindlik lähteainete tarne ja toodete turundusvõrgustik. Pikemas perspektiivis soovitakse rajada tehase lähiümbruses integreeritud keskkütte lahendus, mis põhineb biodiisli tootmisprotsessis tekiva jääksoojuse ärakasutamisel kohalike elumajade kütteks. Sõmeru vald on huvitatud Uhtnast sooja saamisest oluliselt odavama hinnaga, kui praegu siis saadakse koostööpartnerit. Täna oli Tallinnas Rocca al Mare kaubanduskeskuses patarei vahetuse päev, kus sai teavet jäätmete sortimise koht ja muulgas oli siis võimalus vahetada oma vanad patareid uute vastu. Vananenud patarei on ohtlik jääde ja sellest loobumine peab olema inimeste jaoks lihtne ja mugav, ütles Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Ulvi Karmen Möller. Mölleri sõnul peaks nüüdseks prügi sortimise põhimõtte olema jõudnud kõikideni, kuid vahel jääb tahtest puudu. Õnneks on tekkinud juurde jäätmete kogumiskohti, seda eriti vanade akude ja patareide jaoks. Vanu patareisid ja akusid võtavad vastu kõik neid müüvad asutused, bensiinijaamad, kauplused, kioskid ning jäätmejaamad. Samuti on riigiasutustes ja paljudes koolides paigaldatud selleks kogumiskonteinerid. Patareisid ja akusid on aktiivselt toodetud viimased 30 aastat, neid kasutatakse igas kodus, neid müüakse aastas miljoneid, pööramata tähelepanu sellele, et vananud Patarei või aku on ohtlik jääde, mis sisaldab mõnda nii tervisele kui ka keskkonnale ohtliku kemikaali nagu kaadmium, tsink või elav hõbe. Lisaks müügisele sisule on uue patarei tootmine ka väga energiamahukas. Kahjuks leidub Eestis taaskasutust vähem kui 10% vanadest patareidest, enamus neist lõpetab prügimägedel, looduses või lauasahtlis oksudeerudes ning nõnda viisi meie elukeskkonda reostades. Kokku kogutud patareid on võimalik ümber töödelda, neis sisalduvaid metalle saab uuesti kasutada ning mürgised kemikaalid kajutuks teha. Tänu tähelepanelikule ja aktiivsele kodanikule tabati neljapäeval kaks meest, kes üritasid auto järelhaagise täit ehitusprahti Pärnus Raeküla männikus maha laadida. Keskkonnainspektsiooni valve telefonile 1313 tuli neljapäeva lõuna ajal ühelt meeskodanikult teade, et ta on Pärnu linna piiril raute ääres kinni pidanud järelhaagisega auto, millest hakati ehitusjäätmeid maha panema. Teataja korrale kutsuva märkuse peale asusid mehed jäätmeid koormasse tagasi tõstma ja tahtsid ära sõita, kuid teate edastaja suutis prahitootjaid kuni inspektorite tulekuni paigal hoida. Ja tegemist oli elamu renoveerimisel tekkinud ehitusjäätmetega, mille prügilasse viimine oleks maksma läinud umbes 1000 krooni. Raeküla männik on Pärnu linna rohelised kopsud ja ühtlasi ka maastiku kaitseala, mida linnakodanikud aktiivselt puhkamiseks kasutavad ning seetõttu on prahi metsa alla viimene ääretult vastutustundetu ja hoolimatu käitumine, märkis Keskkonnainspektsiooni Lääneregiooni juhataja Teet Sepp. Taolise rikkumise puhul on hiljem süüdlaste kindlaks tegemine raske, kuid tänu keskkonnateadlikele kodanikele on võimalik looduse risustajaid vastutusele võtta. Keskkonnainspektsiooni nimel ütles Sepp ta tänab kaaslinnlast, kes väärtustab puhast loodust ja hoolitseb oma kodulinna ümbruse eest. Aga mina soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.